εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Τελειώνουμε, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει, είχαμε ασχοληθεί γενικά με το κατοικώνεται η καθομοίωση. Και το τελευταίο κομμάτι που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η ελευθερία που είχε ο άνθρωπος. Η αυτονομία του Αδάμ. Λοιπόν, ως συνήθως οι ερωτήσεις γίνονται μετά. Και σας το λέω πάντως με πάσα ειλικρίνεια ότι όλοι λέτε το ίδιο. Ντρέπομαι να κάνω την ερώτηση, μην με κοροδέψουν οι άλλοι. Οι ειδήσεις δεν ακούνται μπροστά, γιατί πίσω γίνονται σχόλια, ότι ξέρετε, α, πώς το είπε αυτό, τι το είπε εκείνο. Μην ντρέπεστε να ρωτάτε. Εάν δεν ρωτάτε, δεν πάτε παρακάτω. Δείτε λοιπόν μία ερώτηση που μου έγινε και δείτε τι χάσατε εάν δεν το έπιανα, δηλαδή εγώ να σας το φέρω τώρα. Ρωτάω λοιπόν, ερώτηση, γιατί ο Αδάμ δεν μετανόησε? Δεν κατάλαβε τι του έγινε? Τόσο χασός ήτανε? Γιατί δεν μετανόησε? Είναι λοιπόν μια ερώτηση που όλοι μας, ό,τι κάνουμε, όταν κάνουμε μια αμαρτία, όλοι το καταλαβαίνουμε. Εάν λοιπόν αυτό που έκανε ο Αδάμ τον έκρυψε τον Θεό, φοβήθηκε τον Θεό, γιατί δεν μετανόησε για αυτό το φόβο? Μπορεί κανείς να απαντήσει? Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Πολύ απλά. Λένε οι πατέρες ότι σε μια παραβολή δίπλα το τι είναι ο παράδεισος. Τι είναι ο παράδεισος? Ο κήπος της Εδέμ ήταν ένα χωράφι, είπαμε, ένα κτήμα μέσα στο οποίο κατοικούσε ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά ο παράδεισος ήταν ουσιαστικά, είναι δηλαδή ένα κτήμα, είναι ένας τόπος που θα πηγαίνουμε μετά θάνατον. Έχουμε πει ότι δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας τρόπος ζωής. Και η κόλαση και ο παράδεισος. Αυτό λοιπόν που έπαθε ο Αδάμ είναι ότι σκοτίστηκε ο νους του. Σκοτίστηκε ο νους του. Προσέξτε τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι απλώς ότι έφαγε κάτι και αμάρτησε. Αυτό... Λοιπόν, το τι είναι ο παράδεισος και τι σημαίνει σκοτισμένος νους, οι πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές, της Αλεξανδρινής σχολής, πάλε ποτέ, και της σχολής της Αντιοχίας, με εκφραστή τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Σε πρώτη φάση αυτές οι δύο σχολές, η ερμηνεία που δίδουνε είναι διαφορετική, αλλά άμα καθίσουμε και τους αναλύσουμε θεολογικά, θα δούμε ότι και οι δύο καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Εγώ διαλέγω την πιο εύκολη ερμηνεία, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, της Αντιοχιανής δηλαδή σχολής, για να καταλάβετε. Η μία παράδοση λοιπόν λέει ότι ο Αδάμ είχε θεοπτία, έβλεπε τον Θεό μέσα στον παράδεισο. Εδώ βέβαια αμέσως τίθεται ένα ερώτημα, τι έβλεπε, εφόσον ο Χριστός δεν είχε ακόμα σαρκωθεί. Άρα αυτό που έβλεπε ήταν κάτι το οποίο επέτρεπε ο Θεός. Ήταν κάτι που επέτρεπε ο Θεός για να δει. Και η άλλη σχολή, η Αντιοχιανή σχολή, με εκφρασή επαναλαμβάνω τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, έλεγε ότι ο Αδάμ ήταν απλώς φωτισμένος. Απλώς ήταν φωτισμένος. Οι λέξεις παίζουν μεγάλο ρόλο. Ο Αδάμ ήταν φωτισμένος. Απλώς ήταν φωτισμένος. Και αυτός ο φωτισμός λοιπόν που είχε ο Αδάμ είναι ο εξής. Σας το διαβάζω κατά γράμμα για να το καταλάβετε, είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα σας το πω απλά. Ο φωτισμός του νου σκοτίστηκε ο νους του, λέμε. Δεν άλλαξε τίποτα επάνω στον Αδάμ και στην Εύα. Σκοτίστηκε ο νους. Ο φωτισμός του νου είναι η κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Όχι σε αυτό το όργανο που χτυπάει, που είναι η αντλία που κυκλοφορεί το αίμα. Όταν οι πατέρες μιλάνε για καρδιά, μιλάνε το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Με μια λέξη λέγαμε ψυχή. Όλα από εκεί ξεκινάνε, όλα εκεί βρίσκονται. Άρα λοιπόν, φωτισμός Ο Αδάμ ήταν φωτισμένος γιατί, γιατί κατοικούσε μέσα στην καρδιά του το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα φώτιζε τον Αδάμ, έτσι, απλώς φωτισμένος όμως ήταν. Πώς το ξέρουμε τώρα αυτό? Δείτε λοιπόν στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς μιλάει με τον νυκτερινό μαθητή του, τον Νικόδημο, λέει σε μια ερώτηση που του έκανε. Του απάντησε ο Χριστός, είναι στο 14 κεφάλαιο 23 στίχο, αν το θυμάστε, είπε «Η εμφάνισή μου, ο Χριστός, εξαρτάται από την αγάπη που θα έχουν οι άνθρωποι σε μένα. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει στη ζωή του τα εντολάς μου». Εντολή έδωσε ο Θεός του να δάμε, έτσι, και προσέξτε, από όλα θα φάτε, αυτό θα φάτε, εντολή ήτανε. «Εάν λοιπόν τηρήσετε τα εντολάς μου, στη ζωή σας τα εντολάς μου, και ο πατήρ μου θα τον αγαπήσει και θα έλθομεν εις αυτόν και θα μεταβάλλομεν την καρδιά του». Θα αλλάξουμε την καρδιά του εις μόνιμον κατοικία μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχνος ναός του ζώντος, του ζωντανού Θεού. Άρα θα έρθει ο Χριστός, που το λέει αυτό στον Άγιο Νικόδημο, μαζί με τον πατέρα του και θα καθίσουν μέσα στην καρδιά και θα μεταβάλουν την καρδιά. Η Αγία Τριάδα λοιπόν, ο Αδάμ πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Είπαμε το κατ' εικόνα το είχε εξ ολοκλήρου ένεκεν του Χριστού, το καθομοίωση ήταν η θέωση. Αλλά όμως εφόσον ήταν πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση, είχε μέσα του λοιπόν αυτό το Άγιο Πνεύμα, και το οποίο το Άγιο Πνεύμα φώτιζε, απλώς φώτιζε τον Αδάμ. Δεν είχε φτάσει στην τέλεια φώτιση, γιατί τέλειος είναι ο Άγιος. Ο Άγιος τελειώνει, θεοποιείται, γίνεται καθομοίωση. Άρα λοιπόν, πτώση σημαίνει σκοτισμός του νου. Σκοτισμός του νου σημαίνει ότι δεν έχω αντίληψη του τι είναι ο Θεός. Χάνω αμέσως την αίσθηση του Θεού. Πώς το ξέρουμε τώρα αυτό? Μας το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και ο καθένας από μας πολύ απλά ας κοιτάξει μέσα του. Πόσο σκοτισμένο λογισμό έχουμε? Λένε λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ο λογισμός, ξέρετε τι είναι ο λογισμός, οτιδήποτε γεννιέται μέσα από το μυαλό μας, ο λογισμός λοιπόν της διάνοιας, όταν κατεβαίνει στην καρδιά, στο κέντρο της ύπαρξης, τότε λέει έρχεται σύγχυση ανάμεσα στους λογισμούς της καρδιάς και τους λογισμούς του νοός, της σκέψης μας. Και αυτή η σύγχυση προκαλεί σκοτασμό. Να λοιπόν γιατί οι λογισμοί μας βασανίζουν τόσο πολύ. Το αντίθετο λοιπόν τώρα, η θεραπεία είναι άδειασμα του νοός, να αδειάσει δηλαδή η καρδιά πρωτίστως από τους λογισμούς του νοός, του μυαλού. Και όταν το καθαρίσουμε αυτό, η κάθαρση τι φέρνει μετά? Μια καθαρή καρδιά. Στην καθαρή καρδιά τι έρχεται? Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πλέον ενεργοποιείται, γιατί όλοι είμαστε βαπτισμένοι. Άρα τι κάνει? Φωτίζει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος ο φωτισμένος που φτάνει στη θέωση. Φτάνει στο καθομοίωση. Άρα λοιπόν λογισμός, αυτό που έπαθε ο Αδάμ και η Εύα, ήταν ότι σκοτίστηκε ο λογισμός τους. Τι έγινε? Με την παρακοή, είπαμε ότι αν ακούσουμε τις εντολές του θα μείνει μέσα. Με την παρακοή του Λόγου του Θεού να μην φάνε από τον απαγορευμένο καρπό, ό,τι σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, τότε σκοτίζεται το μυαλό πρώτα της Εύας, πιάνει συζήτηση, βλέπει τον καρπό, τον περιεργάζεται, τον κόβει, σκέφτεται μάλιστα, λέει, τότε του περιεργάστηκε και σκέφτηκε, λέει ότι ήταν ωραίος στην όψη, άρα θα είναι ωραίος και στη γεύση. Έφυγε, πάει. Σκοτίστηκε ο λογισμός. Έφυγε το από μέσα από την καρδιά. Με αποτέλεσμα να έχουμε την πτώση, τη σκότηση του νου και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν τώρα η Εκκλησία, οι πατέρες, και μας δίνει τον αγώνα που καλούμαστε να κάνουμε, είναι τι? Να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τους λογισμούς. Πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση στην οποία μας καλεί η Εκκλησία, είναι η νύψη ψυχής. Οι νυπτικοί πατέρες. Δύσκολο. Αλλά όμως όταν μεταλαμβάνουμε είναι η Θεία Κοινωνία εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών. Όταν μεταλαμβάνουμε η Θεία Κοινωνία που μπαίνει μέσα μας κάνει αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Τι δεν μπορώ να κάνω εγώ? Να καθαρίσω τον λογισμό μου, τον αγαθό με τον πονηρό. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω άλλωστε και τις γνώσεις. Ο διάβολος είναι πάμσοφος, είναι πανέξυπνος, είναι παμπάλαιος. Δεν κοιμάται όπως εγώ, δεν ξεκουράζεται όπως εγώ. Και αν θυμάσαι στο βίο του Αγίου Αντωνίου, έδειξε λέει στο Μέγα Αντώνιο ο διάβολος στις παγίδες και τρόμαξε ο Άγιος Αντώνιος και λέει πω πω πω, ποιος μπορεί να σωθεί από τις παγίδες του διαβόλου? Και είπε ο Θεός, από μένα, εγώ. Άρα, δείτε μια ωραία ερώτηση που έγινε, πόσο άγνοια έχουμε. Άρα λογισμός, που όλοι έχουμε λογισμοί, υπάρχουν οι λογισμοί, φύγαμε τώρα από το θέμα μας, πήγαμε στους λογισμούς, αλλά χρειάζεται. Είναι οι λογισμοί της καθημερινότητας. Δεν τους δίδουμε σημασία. Είμαστε άνθρωποι, κινούμαστε, βλέπουμε, ακούμε, σκεφτόμαστε, αυτοί είναι οι λογισμοί της καθημερινότητας. Είναι οι διαλογισμοί της διάνοιας. Θα πρέπει να μείνουν στην διάνοια. Αυτός που έχει γνώση λίγο στα πνευματικά θέματα και κάνει λίγο άσκηση, καταλαβαίνει, μας βοηθούν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Φάγαμε πολύ, θα τσικνήσουμε σήμερα. Το βράδυ θα έχουμε λίγο δύσκολο ύπνο. Θα έχουμε και εφιάλτες ενδεχομένως, θα δούμε και κάνα διάβολο. Θα. Είναι από την πολυφαγία. Είδαμε μία ταινία, τόσο πολύ μας εντυπωσίασε. Θα την δούμε ξανά με διαφορετικό τρόπο. Και εκεί που πνιγόταν το παλικάρι θα πνίγομαι εγώ. Αλλά το ίδιο είναι. Είναι οι διαλογισμοί της διάνοιας. Οι διαλογισμοί τώρα της καρδιάς, όταν κατεβαίνει αυτό και γίνεται στην καρδιά, τότε αρχίζω και ταράζομαι σαν άνθρωπος. Μου έρχεται ένας λογισμός αρνητικός κατά της Παναγίας και του Χριστού. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό. Σε όλους μας περνάει αυτός ο λογισμός. Λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, συμφωνείς? Έρχεται ένας λογισμός και λέει ότι η Παναγία δεν ήταν παρθένος. Γέννησε, δεν μπορεί να είναι παρθένος. Συμφωνώ μαζί του? Ναι, είναι δικό μου θέμα. Είναι ο λογισμός της διάνοιάς μου που μπήκε στην καρδιά μου και με έχει σαλέψει. Έχω πάθει σύγχυση. Όχι, δεν συμφωνώ αυτό, γιατί η Εκκλησία μας λέει 1, 2, 3 αστεράκια, εδώ που έχει η Παναγία μας, αυτά τα 3 αστεράκια είναι η παρθενία πριν, κατόπιν και μετά. Πριν, κατά και μετά. Άρα λοιπόν εγώ το πιστεύω ατράνταχτο ότι η Παναγία είναι παρθένος. Ας το λογισμό να λέει ό,τι θέλει. Άρα τον ξαναδιώχνω στη διάνοια. Δεν τον αφήνω να μπει μέσα στην καρδιά μου. Εάν δεν τον αφήσω να μπει μέσα στην καρδιά μου, ο αγαθός λογισμός που υπάρχει μέσα αμέσως δούλεψε. Τι, όχι Παναγία, έτσι μου λέει η Εκκλησία. Πού το ξέρουμε εμείς ότι η Παναγία δεν ήταν παρθένος? Μας το λέει η Εκκλησία. Μας το λένε οι αγιογραφίες. Άρα λοιπόν ο αγαθός λογισμός που είναι της Εκκλησίας μου λέει όχι στο λογισμό που έρχεται από το νου. Το καταλάβατε νομίζω, έτσι? Άρα σκοτίστηκε ο λογισμός, η διάνοια του Αδάμ και έτσι έγινε αυτό που έγινε. Κατανοητό λοιπόν. Θέλει πάνω σε αυτό να ρωτήσει κάποιος κάτι? Δόξα τω Θεώ, το καταλάβατε. Πάμε τώρα παρακάτω. Το παρακάτω λοιπόν είναι, μέχρι τώρα μιλούσαμε για το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Είπαμε λοιπόν αυτά τα χαρίσματα που έχει ο άνθρωπος. Ότι το κατ' εικόνα ουσιαστικά είναι ένα χάρισμα, είναι ένα δώρο του Θεού. Και η πορεία της θέωσης είναι μεν δική μας άσκηση. Σας είπα ήδη μια άσκηση. Μην τρομάζετε, όταν ακούω τη λέξη είναι ασκητική εκκλησία, να σας είπα ένα παράδειγμα πώς διώχνουμε ένα λογισμό. Άσκηση είναι αυτό. Η άσκηση προϋποθέτει την γνώση, την προσευχή και τη μετάνοια και τη μελέτη και την Θεία Κοινωνία που με φωτίζει. Τόσο απλό. Λοιπόν, τελειώσαμε με το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Πάμε τώρα να δούμε από τι είμαστε. Πώς πλάστηκε ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο, έτσι, στην γέννηση. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, χούν από τη γη, χώμα από τη γη. Δεύτερον, ενεφύσισε στο πρόσωπο αυτού πνοή ζωής. Και τρίτο, εγένε το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Άρα, ο άνθρωπος είναι χώμα από τη γη, έχει πνεύμα ζωής, φύσηξε δηλαδή ο Θεός, και είναι ψυχή ζώσα. Ας δούμε λοιπόν σήμερα το χούν από της γης. Καταρχήν, εδώ έχουμε το εξής. Δεν έχουμε μία γέννηση. Δεν γεννάει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννάει. Γιατί αν γεννούσε, θα είχαμε έναν Θεό. Γιατί ο Χριστός είναι γέννημα του Πατρός, άρα είναι κατ' ουσίαν Θεός. Ο Αδάμ λοιπόν και η Εύα δεν είναι γέννημα. Μιλάμε κυρίως για τον Αδάμ τώρα, γιατί πρώτα πλάστηκε ο Αδάμ. Και κατ' ουσίαν ό,τι λέμε για τον Αδάμ, για το του λόγου δηλαδή, να είμαστε πιο εύκολο ο λόγος, το ίδιο ισχύει και στην Εύα. Ο Αδάμ λοιπόν έχει την εξής ιδιότητα. Δεν είναι γεννημένος, αλλά δεν είναι και δημιουργημένος. Σε όλη τη δημιουργία είπεν ο Θεός και γένετο. Στον Αδάμ τώρα λέει ότι ο Θεός πήρε χώμα από τη γη και έπλασε. Άρα μας δίνει μια κίνηση. Το είπαμε και στις πρώτες ομιλίες. Δεν έχει χέρια ο Θεός. Πώς λοιπόν πήρε και έπλασε? Είναι μια ανθρωποκεντρική έκφραση αυτή, μόνο και μόνο για να δείξει την ιδιαιτερότητα που έχει ο Αδάμ ένεκεν όλες τις άλλες της δημιουργίας. Και πίσω από αυτό κρύβεται και μια λεπτότητα, μια αγάπη παραπάνω από τα υπόλοιπα. Ο καθένας από εμάς σας βάλει ένα παράδειγμα. Βρισκόμαστε σε ένα χωράφι, έχουμε όλοι ένα χωράφι. Άλλο είναι να πεις τον δούλο σου, κάνε, φύτεψε με έναν κήπο, κάνουμε έναν κήπο, φύτεψε με ένα δέντρα, και άλλο να καθίσει ο καθένας μόνος να το σκαλίξει, λέμε να σκάψει πέτρες και να ψοφήσει στη δουλειά, αλλά να περιποιηθεί τον κήπο του. Ποιο είναι πιο ωραίο? Ποιο δείχνει αγάπη? Το δεύτερο. Έπλασε λοιπόν ο Θεός, δείχνει κάτι τι σε αυτό που δημιουργεί, που πλάθει μάλλον. Και αυτό λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Αλλά τι έχει όμως εδώ? Ο άνθρωπος είναι χώμα. Χωματένιος. Αδάμ σημαίνει χώμα. Η πρώτη ενορία που όταν χειροτονήθηκα ιερέας με βάλανε εδώ στο Αδάμ, δίπλα στο Ζαγκλιβέρι. Εκεί λοιπόν η ιστορία λέει, το χωριό αυτό, όλη εκείνη η περιοχή εκεί ήταν σε έναν αγά, Τούρκο, ο οποίος ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Όταν λοιπόν στο τέλος ήταν να φύγει από εδώ πέρα, τους έδωσε λοιπόν τίτλους και είπε άντε να γίνετε ανταμίτες, να γίνετε άνθρωποι. Και το ονομάστηκε και το χωριό Αδάμ. Αδαμίτες λοιπόν. Λοιπόν, λέγει τώρα στη γένεση, καθόλου το διάστημα της ζωής σου με τον υδρότο του προσώπου σου θα τρώγει τον άρτο σου μέχρι ότου αποθάνεις και επιστρέψει το σώμα σου στην γη από την οποία και έχεις πλαστεί, διότι χώμα είσαι, χώμα είναι το σώμα σου και στο χώμα θα καταλήξεις. Γη ή και εις γη να πελεύσεις. Μπορούμε, τι λέτε τώρα, μπορούμε να αποδείξουμε πειραματικά ότι αυτό που βλέπουμε εδώ που πιάνουμε είναι χώμα? Πειραματικά. Όχι. Όχι, μπορούμε. Πώς? Δείτε λοιπόν τι κάθε μέρα το βλέπουμε. Όταν πάμε λοιπόν να πάρουμε εξετάσεις που δίνουμε αιματολογικές, τι έχουμε μέσα? Καταρχήν το 70% του σώματος του ανθρώπου είναι νερό. 70%. Μένει ένα 30%. Για να δούμε στο 30% τι υπάρχει. Όλοι έχουμε έλλειψη από, λέμε, σίδηρο. Σίδηρο. Ξέρετε πόσο σίδηρο έχει ο άνθρωπος? Όσο ένα καρφί περίπου. Έτσι. Τι άλλο έχουμε λοιπόν? Ασβέστιο. Λένε, ας πούμε, ότι έχουμε τόσο ασβέστιο μέσα, όσο είσαι για να κάνουμε ένα μικρό δωματιάκι να το βάψουμε. Έχουμε φόσφορο. Τώρα αυτά είναι παρμένα, δεν είναι από το μυαλό μου. Έχουμε τόσο φόσφορο που μπορούμε να κάνουμε 2.200 σπίρτα. Μόνο το επάνω. Έχουμε μαγνήσιο. Τόσο λέει όσο μια δόση καθαριστικού. Έχουμε άνθρακα, κάρβουνο. Πόσο? Να φτιάξουμε λέει 9.000 μύτες από μολύβι. Λοιπόν, χαλκό που έχει να κάνει με το νευρικό μας σύστημα. Έχουμε νικέλιο, έχουμε κάλιο, έχουμε χρώμιο, έχουμε ιόδιο, έχουμε ψευδάργυρο, έχουμε, έχουν βρεθεί 60 μέταλλα, 60 μέταλλα μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Όχι ότι όλα είναι βασικά, λίγα είναι τα βασικά, αυτά που ξέρουμε όλοι. Έχουμε έλλειψη σιδήρου, πλακώνουμε 2-3 καρφιά και είμαστε εντάξει. Φακή, συγγνώμη. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε χώμα. Το 4 με 5% του σώματός μας αποτελείται από μέταλλα. Φοβερό πράγμα, έτσι. Μην το αναλύσω παραπάνω, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είμαστε χώμα. Και άμα ανοίξουμε έναν τάφο μετά από ένα χρονικό διάστημα, χρώμα θα δούμε κάτω. Δηλαδή δεν θα δούμε χώμα, θα δούμε τι. Και τα κόκαλα μετά από πολλούς αιώνες, και αυτά είναι ασβέστιο, θα φύγουνε. Θα πάει στο ασβέστιο. Το σίδερο θα πάει στο σίδερο. Το κάλιο στο κάλιο και ούτω καθεξής. Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στον άνθρωπο, όλα αυτά λοιπόν, πού τα γνώριζε όλα αυτά ο Μωυσής? Δεν είναι συγκλονιστικό? Όταν ο Μωυσής γράφει και λέει ότι χώμα είσαι, γιατί ο Μωυσής τα γράφει αυτά, βέβαια με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Πού ήξερε εκείνη την εποχή ότι ο άνθρωπος είναι χώμα? Έβλεπε ότι γίνεται χώμα? Και λοιπόν, πού ήξερε ότι όλα αυτά τα πράγματα? Δεν είναι συγκλονιστικό? Και έρχεται σήμερα άλλος και σου λέει ότι γίναμε τυχαία και η Αγία Γραφή λέει παραμύθια. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο άνθρωπος, να τώρα να σας πω και αυτό, το λέει πολύ ωραίο ο πατήρ Αθανάσιος, με τη Λινέως, με έκανε πολύ εντύπωση. Λέει, αν μπορούσαμε να συμπτύξουμε τον άνθρωπο, να τον συμμαζέψουμε τόσο πολύ, λέει, ούτως ώστε τα ηλεκτρόνια να φτάσουν στον πυρήνα. Όσοι ξέρουν από φυσική ξέρουν καλά τι λέω αυτό που λέει. Εγώ που δεν ξέρω φυσική το μεταφέρω και λέω, τα ηλεκτρόνια που γυρίζουν γύρω-γύρω από τον πυρήνα των ατόμων, όχι τα κύτταρα, έχουν τέτοια απόσταση μεταξύ τους που φαίνει σαν ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εάν πούμε ότι ο πυρήνας είναι εδώ και είναι μικρή ο πυρήνας κάπου τόσο, το ηλεκτρόνιο απέχει όσο από εδώ μέχρι την Καλλικράτεια. Μιλάμε για άπειρους αριθμούς, όπως άπειροι αριθμοί είναι και στο σύμπαν που είχαμε πει. Αν αυτό καταφέρουμε, λέει, και τα συμπτύξουμε όλο τον άνθρωπο, ξέρετε πόσο είμαστε? Όσο το κεφάλι μιας καρφίτσας. Και αυτό το κεφάλι της καρφίτσας σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω και λέει το Θεό, Θεέ μου δεν υπάρχεις, και όλα αυτά. Γιατί λοιπόν όμως ο Θεός μας τα φανέρωσε αυτά? Και γιατί μας έκανε από χώμα στο κάτω-κάτω? Θα μπορούσε να μας κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό από το χώμα. Γιατί? Γιατί φανταστείτε, από χώμα είμαστε, ένα κεφαλάκι καρφίτσας είμαστε και έχουμε ψηλά τον αμανέ και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε και ότι είμαστε και ότι δεν υπάρχει, και είναι ακριβώς και μόνο και μόνο η γνώση να κρατάει τον άνθρωπο χαμηλά. Να έχει επίγνωση δηλαδή ότι μια χούφτα χώμα είναι. Θα μου πείτε, υποτιμητικό είναι αυτό? Όχι βέβαια. Γιατί δεν είναι υποτιμητικό? Παροιμιώ λοιπόν, τι μας λέει? Μεγάλο πράγμα αυτό το δημιούργημα του Θεού που λέγεται άνθρωπος. Πολύτιμος όμως είναι ο ελεήμων, και συνεχίζει. Μεγάλο πράγμα άνθρωπος, έτσι. Ο ψαλμοδός μας λέγει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ο 8ος ψαλμός. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, αναφέρεται στο Θεό, ο τόσο μικρός και αφανής μπρος του μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι, ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, εμείς δηλαδή, ώστε εσύ τόσον πατρικός και ιδιαιτέρως να φροντίζεις γι' αυτόν. Τον εδημιούργησες ο λίγον κατώτερον από τους αγγέλους. Το χώμα, μια χούφτα χώμα, η κεφαλή. Με δόξαν όμως και τιμή τον έχεις στεφανώσει, διότι τον εγκατέστησες και τον ανακήρυξες βασιλέα εις όλα τα έργα των χειρών σου, εις όλα τα επίγεια δημιουργήματά σου. Εμείς λοιπόν που είμαστε μια χούφτα χώμα, ούτε χώμα, μια χούφτα, που είμαστε όσο ένα κεφαλάκι μιας καρφίτσας, εμείς το τίποτα σε όλο αυτό το σύμπαν, θυμάστε τι είχαν πει για το σύμπαν, τι απέραντοι αριθμοί είναι αυτοί, εμείς λοιπόν αυτό το τίποτα που λέγαμε πιο μπροστά, έχει τέτοια αξία μπροστά στον Θεό που μας έκανε βασιλέα όλων των δημιουργημάτων. Αυτό λοιπόν είναι ο άνθρωπος, το σώμα του. Χώμα. Το δεύτερο λοιπόν που είπαμε, πνεύμα ζωής. Το πνεύμα ζωής δεν είναι ότι φύσηξε ο Θεός και έβγαλε, εντάξει το λέμε λέει απλά, ότι είναι, έβγαλε κάτι από μέσα του και το έδωσε. Δεν έβγαλε ουσία. Αυτό που έβγαλε ο Θεός, έβγαλε την αθανασία. Δεν έβγαλε την ουσία του. Αλλά δείτε τι λέει Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα, έτσι. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άφθαρτον και αθάνατον. Άφθαρτον και αθάνατον. Τον έπλασε σύμφωνα με την ειδική του εικόνα. Τι είναι ο Θεός? Άφθαρτος και αθάνατος. Έχει ένα διαχωρισμό. Η φθορά τι είναι? Αυτό που βλέπουμε όλοι στο πρόσωπό μας. Παίρνουμε κάτι, φθήρεται και χαλάει. Έχουμε την υγεία μας, αρχίζουμε και γυρνάμε, έρχεται μια αρρώστια, έρχεται η φθορά και έρχεται ο θάνατος. Ο Θεός λοιπόν, Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε αθάνατος, δημιουργήθηκε αφθαρτός. Άρα όσο έμενε κοντά στον Θεό και έτρωγε από το δέντρο της ζωής, παρέμενε αφθαρτός. Αφθαρτός. Και συνεχίζει η Σοφία Σολομώντος και λέει, αλλά εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου εισήλθε και κυριάρχησε ο θάνατος στον κόσμο. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε άφθαρτος. Αθάνατος είναι μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός είναι που δεν έχει τελειωμό ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα είναι κατά χάρη ή το θέλει ο Θεός. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε άφθαρτος και του δώσε ο Θεός την ιδιότητα της αθανασίας. Όχι ότι είναι από μόνος του αθάνατος. Κατανοητόν. Η φθορά λοιπόν τώρα που είναι ο θάνατος, η φθορά που είναι ο θάνατος, είναι κάτι το οποίο ήρθε μετά με τον φθόνο του διαβόλου. Άρα ο θάνατος, για πολλωστή φορά το λέμε, δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι έξω από τη δημιουργία του Θεού. Το ανθρώπινο σώμα τώρα, τι είναι? Χώμα, αλλά είναι και βασιλιάς όλου του σύμπαντος. Γιατί? Γιατί είναι το ανθρώπινο σώμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας και το έχετε λάβει από τον Θεό και άρα δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Το σώμα μας λοιπόν, αυτό το χωματένιο σώμα, αυτό το τίποτα που είπαμε, το οποίο όμως ο Θεός το δοξάζει ως βασιλέα όλης κτήσεως, είναι τι? Κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, όλης της Αγίας Τριάδος. Αυτό που σας είχα πει στην αρχή για το νου, είναι και σε όλο το σώμα. Όλο το σώμα μας λοιπόν είναι κατοικητήριο, είναι ναός του Θεού. Αλλά προσέξτε, όχι κατ' ουσίαν. Εάν ο Θεός είναι ολόκληρος κατ' ουσίαν μέσα στον άνθρωπο, τότε όταν αμαρτάνω εγώ, αμαρτάνει και ο Θεός. Μη γέννητο. Αλλά πώς είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Όχι κατ' ουσίαν, αλλά κατ' ενέργεια. Είναι με τις ενέργειές του. Βλέπετε ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ο Παλαμάς μάλλον, που έκανε ολόκληρη αυτή την ιστορία με τον Βαρλάμ για τις ενέργειες του Θεού. Αν φύγουν ενέργειες του Θεού, δεν έχει κατοικητήριο ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος δεν γίνεται κατοικητήριο του Θεού. Είναι λοιπόν στις ενέργειες. Να, ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ανοίγουμε το πρωί το παράθυρό μας, ανοίγουμε τις κουρτίνες, ανοίγουμε τα πατζούρια, έξω έχει μια ηλιόλουστη μέρα και μπαίνει μέσα στο σπίτι μας ο ήλιος μπαίνει μέσα. Τι λέτε? Η ενέργεια του ήλιου, η θερμότητα. Αλλά τι λέμε, μπήκε ο ήλιος μέσα στο σπίτι μου? Δεν μπαίνει ο ήλιος, δεν μπορεί να μπει ο ήλιος, γιατί άμα μπει ο ήλιος καήκαμε. Άρα τι μπαίνει? Ο ήλιος. Μπαίνει ο ήλιος με τις ενέργειες και τη θερμότητά του. Καταλαβαίνετε πώς εμείς, ο χωματένιος άνθρωπος, ο τίποτα, γινόμαστε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, όλου του Θεού. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει το σώμα μας είναι ότι είναι μέλος, άλλο στοιχείο αυτό. Είμαστε μεν ολόκληροι ναός του Αγίου Πνεύματος, του Θεού, αλλά λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, συνεχίζει και λέει, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να αποτραβήξω λοιπόν και να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο, μπράβο. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα μέσα. Παραπάνω λέει ότι το σώμα μας είναι το κατοικητήριο του Θεού, είπαμε πώς, αλλά και το σώμα μας, τα μέλη μας, είναι μέλη του Χριστού. Ο Χριστός, είπαμε, δεν έγινε σύμφωνα με εμάς, αλλά εμείς γίναμε κατ' εικόνα σύμφωνα με την εικόνα του Χριστού. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε μέλη του Χριστού και ο Χριστός είναι μέλος σαν και εμάς. Τώρα το λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε έτσι. Πώς είναι το ένα να είναι έτσι και το άλλο να μην είναι έτσι? Αν ο Θεός γινόταν, ο Χριστός γινόταν σαν και εμάς, θα γινόταν με την αμαρτία. Ο άνθρωπος γίνεται σαν τον Θεό, δημιουργείται πριν την πτώση. Άρα ο άνθρωπος που δημιουργείται σαν τον Χριστό είναι αμάρτητος. Και μετά έχουμε την πτώση. Το καταλάβατε τώρα? Ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, δείτε τώρα με αυτή την απλή Να και τελικά πρώτα απ' όλα θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων. Αυτά τα κόκαλα. Γιατί θαυματουργούν, τι έχει. Υπήρξενε και είναι Άγια γιατί ήταν ναός του Αγίου Πνεύματος, ναός του Θεού και μέλος, ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Ο νεκρός όταν πότε φεύγει η ψυχή από το σώμα, είτε το κάψουμε είτε το πετάξουμε στα σκουπίδια, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Εμείς το τιμούμε και πνευματικά και νομικά, διότι υπήρξε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ναός του Θεού. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, αυτό το άψυχο αντικείμενο, το σεβόμαστε τόσο πολύ, όχι μόνο ο συγγενής που έχει την άμεση σχέση, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό θυμιατίζουμε και τους ζωντανούς εμείς οι ιερείς, θυμιατίζουμε και εσάς, όταν θυμιατίζει ο ιερέας έναν έναν, γιατί σας θυμιατίζουμε. Γιατί είστε εικόνες του Θεού. Ξεκινάω λοιπόν από τις εικόνες και μετά αφού φύγω από αυτές τις εικόνες πάω στις ζωντανές εικόνες του Θεού. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον. Όταν σε βλέπω εσένα βλέπω τον Θεό μου και τι σε κάνω, σε θυμιατίζω. Να λοιπόν γιατί θυμιατίζουμε. Όχι γιατί έτσι για να μυρίζουμε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να αποφεύγεται λέει, την πορνεία, γιατί όλες οι άλλες αμαρτίες έχουν να κάνουν με το νου. Θυμάστε, είπαμε το λογισμό, κατεβαίνει και ούτω καθεξής. Και πώς πάει, έρχεται ο πειρασμός, η αμαρτία να κλέψω, έτσι. Γίνεται στο μυαλό μου πρώτα απ' όλα να κλέψω, να μην κλέψω. Κατεβαίνει στη διάνοιά μου, γίνεται ταραχή και το βγάζω προς τα έξω και λέει, αλλά μωρέ, δεν πειράζει. Γιατί να έχει δώσει και να μην έχω κι εγώ. Πάρτο. Λοιπόν. Να μείνουμε εδώ πέρα καμιά ερώτηση, απορία. Εδώ λοιπόν. Να ακούσω.
Όταν λέμε σκοπίστηκε ο νους, είπατε.
Ναι.
Είναι το ότι φεύγει ο Θεός από τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Το Άγιο Πνεύμα από τον άνθρωπο και σκοπίζεται.
Όχι. Εάν ο Θεός φύγει από τον άνθρωπο, τότε δεν υπάρχει Θεός μέσα μου. Αλλά ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Πώς γίνεται. Είπαμε ότι σκοτισμός του νου σημαίνει ότι όταν το μυαλό μου σκοτίζεται, δεν βλέπω τον Θεό. Ο Θεός υπάρχει, το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα μου. Αλλά εγώ, όταν έρχεται απ' έξω ένας λογισμός και μου λέει, ξέρεις, κάνει αυτό, ότι αυτός είναι ψεύτης, ότι είπαμε η Παναγία δεν είναι παρθένος, έρχεται ένας λογισμός απ' έξω. Εγώ όταν τον αποκρούσω τον λογισμό, τον αποκρούω γιατί το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μου, ενεργεί. Όταν εγώ όμως δεν τρέφομαι πνευματικά, το Άγιο Πνεύμα από μέσα μου, πάντα υπάρχει και ελευθερία του ανθρώπου. Ενώ το ξέρω, το αποδέχομαι το λογισμό. Αυτομάτως σβήνουν οι λάμπες. Και αφού σβήνουν οι λάμπες, ενώ είναι παρόν, εγώ δεν το βλέπω. Κατανοητό. Όταν λέμε κακός λογισμός, υπάρχει και καλός λογισμός. Ένας κακός λογισμός μου λέει, σήκω και δώσε μια σφαλιάρα αυτή με αυτή που μίλησε. Και ένας καλός λογισμός μου λέει, σήκω και δώσε έναν έπαινο σε αυτόν που μίλησε. Κακός και καλός, αγαθός λογισμός.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κάποιος άνθρωπος κακό λογισμό.
Όχι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, όπως ένα νησί φυσιολογικά βρέχεται γύρω-γύρω από τη θάλασσα, φυσιολογικά νησί είναι, θάλασσα θα έχει, έτσι και ο άνθρωπος φυσιολογικά θα δέρνεται από τους λογισμούς. Μέχρι εκεί είναι φυσιολογικό. Ο διάβολος, αυτό που πέτυχε είναι να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει. Και αυτό που κάνει ο διάβολος είναι να μας λέει ότι δεν υπάρχει. Και μας πειράζει. Προσέξτε τώρα τις λέξεις. Πειρασμός. Με πειράζει. Λογισμός. Το μυαλό μου. Εάν εγώ τώρα το επιτρέψω να μπει μέσα, είπαμε, υπάρχει λογισμός, οι πατέρες είναι ξεκάθαρα. Με όποιον λογισμό συμφωνούμε, είναι πάθος μας. Δηλαδή εγώ έχω ένα λογισμό, είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν τα χρήματα. Είμαι φιλοχρήματος. Έχω πάθος. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω κάποιον από εσάς που έρχεται να μου μιλήσει και έχει χρήματα, το διπλαρώνω, βρε τι καλός που είσαι και έλα από κοντά μου. Αυτό λοιπόν που είναι πειρασμός και γίνεται λογισμός και κατεβαίνει στην καρδιά μου, πού βρίσκει αντίκτυπο, στη φιλαργυρία μου. Άρα αφού συμφωνώ με αυτό είναι πάθος μου. Άρα θα δουλέψω πού, στο πάθος του λογισμού μου που λέγεται φιλαργυρία. Εάν δεν συμφωνώ με το λογισμό μου, είναι του διαβόλου. Ας το διάβολο να κουρεύεται που λένε. Δεν μας ενδιαφέρει μας. Αυτός θα κάνει. Άλλο λογισμό που το έχουν οι περισσότεροι. Και δεν φοβάμαι να το πω για να μην σας βάλω δίθεν λογισμούς, γιατί ξέρετε, δεν μεταφέρουμε το λογισμό μας σε κάποιον άλλον, για να μην του μεταδώσουμε το λογισμό μας. Αυτό λέγεται μολυσμός νου. Λοιπόν, αισχροί λογισμοί υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πάρα πολλοί. Από το πιο απλό, τι θα μαγειρέψω σήμερα, που θα πάω το απόγευμα, μέχρι το πιο αισχρό λογισμό που μπορείτε να φανταστείτε. Δεν σας λέω για να μην σας βάλω λογισμό. Λοιπόν, αυτοί οι λογισμοί είναι βομβαρδισμός από το διάβολο. Εάν συμφωνώ μαζί τους ή αν δεν συμφωνώ, τόσο απλό είναι. Ας τον διάβολο να το λέει, δική του αμαρτία, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δεν θα ασχολούμαστε, λέει, εμείς με τις αμαρτίες του διαβόλου. Εάν ο λογισμός μου μέσα μου βρίζει την Παναγία, ενώ εγώ δεν συμφωνώ, είναι αμαρτία του διαβόλου. Και ας το λέει από μέσα ο λογισμός μου, να μην το εξτομίσω. Το εξτόμισα, έγινε πλέον δική μου αμαρτία. Πτώση μου, ναι, δεν συμφωνώ, αλλά το είπα. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Γέννησης, κυοφορία, γέννησης. Σύλληψης, κυοφορία, γέννησης. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ναι, Μαρία.
Είπαμε ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.
Ναι.
Αυτό έγινε όταν είναι επίσης ο Θεός που λέει ζωή στον Αδάμ, οπότε το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Έγινε μετά όταν, με το βάπτισμα, οπότε το έχουμε μόνο εμείς.
Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, έπλασε τον άνθρωπο άρσεν και θύλη. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τώρα, όταν βαπτιζόμαστε, παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα γίνεται πλέον ενεργό. Υπάρχει το πνεύμα, λέγεται ενεργό, ανενεργό και το διώχνω. Μπορεί να μην φεύγει, το σκοτίζω, το κρύβω, τελείωσε. Τι σημαίνει το διώχνω? Όταν αρνούμε. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, αν θυμάστε, μόνο μία αμαρτία υπάρχει. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Ποια είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος? Αυτό που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Η άρνηση της θεότητος. Αυτό είναι, όχι να βρίσει το Άγιο Πνεύμα. Η άρνηση της θεότητος. Ένας μάρτυρας του Ιαχωβά, λοιπόν, ο οποίος αρνείται την θεότητα του Χριστού, ουσιαστικά αρνείται και τον Θεό Πατέρα, αρνείται και το Άγιο Πνεύμα, γιατί και τα τρία είναι ένα. Άρα έχει βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, άρα το Άγιο Πνεύμα φεύγει, το φεύγει είναι ανθρώπινη φράση. Δεν μπορεί να φύγει το Άγιο Πνεύμα να χωριστεί από τον Χριστό και να χωριστεί από τον Θεό. Είναι αδιαίρετα αυτά τα τρία πρόσωπα. Άρα τι γίνεται, σκοτίζεται το μυαλό του ανθρώπου. Κλείνει ο διακόπτης, γίνεται ένα μαύρο και δεν βλέπει τίποτα. Και αυτό που βλέπει είναι αυτό που νομίζει ότι βλέπει. Βλέπει τη μύτη του και νομίζει ότι αυτό πλέον είναι τα πάντα. Ενώ γύρω-γύρω είναι γεμάτο κόσμο. Κατανοητό. Είναι στην αρχή. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο άρσεν και θύλη, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Όλοι. Όλοι. Μάου, μάου, άσπρη, μαύρη, κίτρινη, λευκή. Όλοι είμαστε εικόνες του Θεού. Γι' αυτό και ο ρατσισμός που λέμε ότι τίποτα. Είναι εικόνες του Θεού, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον Θεό. Και θυμάστε τον Άγιο Απόστολο Παύλο που λέει ούτε Έλλην, ούτε Σκύθης, ούτε Βάρβαρος, ούτε. Όλοι είμαστε αδέρφια, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Άλλος.
Τότε γιατί αρνούμαστε τον οικουμενισμό?
Άλλο οικουμενισμός.
Ναι, αφού λέμε όλους, αυτό δεν είναι.
Ναι. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν. Άλλο το καθόλου σε όλο τον κόσμο και άλλο οικουμενισμός. Οικουμενισμός έτσι πως είναι, είναι λίγο γιουβέτσι, λίγο έτσι, λίγο μουσουλμανισμό, λίγο βουδισμό, λίγο από όλα αυτά. Εσύ καλά κάνεις και είσαι μουσουλμάνος, εγώ καλά κάνω και είμαι ορθόδοξος, εσύ καλά κάνεις και είσαι Ιεχωβάς, όλοι μαζί ελάτε να λατρέψουμε, να προσευχηθούμε, να κάνουμε έναν Θεό. Εγώ θα λέω Θεέ μου, εσύ θα λέει Σαλάχ, άλλος θα λέει Βούδα. Όλοι λοιπόν, αυτό λέγεται οικουμενισμός.
Αυτό είναι το λάθος.
Βέβαια αυτό είναι το λάθος. Αλλά όμως προσέξτε κάτι, άλλο μεγάλο λάθος μας γι' αυτό. Όταν ο Χριστός προσευχήθηκε το βράδυ στο μυστικό δείπνο, αφού τελείωσε ο μυστικός δείπνος, αφού φάγανε, μεταλάβανε και τους μίλησε ο Χριστός το πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο Ευαγγέλιο, στο τέλος είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού, όπου ο Χριστός προσεύχεται πλέον και μόλις τελειώνει η αρχιερατική προσευχή, φεύγει, πάει στον κήπο του Ελαιώνος και μετά συνεχίζουν τα υπόλοιπα. Τι λέει Πάτερ, ο Χριστός προς τον Πατέρα του? Δεν σου ζητώ, δεν προσεύχομαι για μένα, Αλλά για αυτούς που μου έδωσες εσύ, τους οποίους εγώ τους φύλαξα εκτός από ένα, τον Υιό της απολίας, για αυτούς προσεύχομαι, δεν σου ζητώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά σου ζητώ να τους φυλάξεις εν τον κόσμο. Εάν λοιπόν εγώ αποσυρθώ από τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι έχω εγώ την αλήθεια, πάβω να έχω την αλήθεια. Εγώ λοιπόν που είμαι χριστιανός ορθόδοξος, δεν φοβάμαι να καθίσω και με έναν μουσουλμάνο και με έναν καθολικό και με τίποτα. Με κανέναν δεν θυμάμαι. Δεν φοβάμαι. Θα καθίσω να ομολογήσω την πίστη μου. Εάν δεν έρθω σε επαφή με τον άλλον, πώς θα του δώσω να καταλάβει. Οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, όπου και να πηγαίναν, δεν κάνανε επανάσταση. Δεν σήκωσε μαχαίρι κανένας χριστιανός εναντίον κάποιον αλλού. Εδώ ο Νέρονας κυνηγούσε και έσφαζε τους χριστιανούς και έχουμε στις επιστολές που λένε να προσευχόμαστε για τους, για τους μας κυβερνάνε. Γιατί ο χριστιανισμός τι έκανε. Έδωσε την αλήθεια. Μιλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι ειδωλολάτρες, Σκύθοι, Μύθοι και όλοι αυτοί, μιλούσαν για έναν Θεό, άλλος έλεγε ήταν πέτρα, άλλος έλεγε ντουβάρια, άλλος έλεγε ήλιο και ήρθε λοιπόν ο χριστιανισμός και τους έδωσε την απάντηση σε αυτό που ζητούσανε. Τον ήλιο ρε παιδιά προσκυνάτε, ποιος είναι ο ήλιος, να ο ήλιος της δικαιοσύνης. Εξήγησαν τι είναι ο Χριστός και αυτός που πίστευε στον ήλιο πλέον πίστεψε τον Χριστό. Και παρέμεινε η λέξη ήλιος, τον έδωσε δικαιοσύνη και τελείωσε. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός δεν πρέπει να φοβάται. Μη μας πιάνει φόβος. Αλλά τι, πρέπει να πας όπου και να πας να μάθεις να σέβεσαι τον άλλον. Πρώτα απ' όλα είναι εικόνα του Θεού. Θυμάστε και άλλη φορά σας είχα πει την ιστορία με τον Άγιο Μακάριο, όπου ο μαθητής του έβρισε έναν δολολάτρη ιερέα και τον πλάκωσε στο ξύλο. Και μετά από λίγο περνάει ο Μάγιος Μακάριος και λέει: Τι κάνεις, άνθρωποι του Θεού? Και λέει: Πώς με λες, άνθρωποι του Θεού? Ο άλλος μου είπε, λέει, αλήθεια τον είπε και τον έδειρα. Είναι άνθρωπος του Θεού. Και ο Προτεστάντης, εικόνα του Θεού είναι. Και ο Καθολικός, εικόνα του Θεού. Τι φοβάμαι δηλαδή εγώ? Αν έχω λαιμένη τη φωλιά μου, φοβάμαι. Αν δεν έχω, θα μιλήσω. Βλέπετε, ο Χριστός δεν σηκώθηκε να φύγει, έλεγε. Από κάτω το βρίζανε, το σταυρώνανε και ο Χριστός μιλούσε. Αυτό λοιπόν γίνεται ανά τους αιώνες. Άλλο λοιπόν οικουμενισμός και άλλο το καθολικό της Εκκλησίας. Κάτι θες να πεις?
Ήθελα να ρωτήσω με τους λογισμούς. Ας πούμε, κι εγώ έχω άσχημους λογισμούς όπως τα είπατε. Πότε γίνεται αμαρτία αυτός ο λογισμός, η λογισμή μου, για να μην...
Όταν γίνεται πράξη. Όταν αποδεχτώ εγώ, προσέξτε κάτι, μιλάμε, λέγαμε πιο μπροστά, έρχεται ένας λογισμός, υπάρχουν οι μισοί από εδώ, κυρίως οι παλιοημερολογίτες, οι οποίοι κόπτονται και ότι αυτοί κρατάνε και ότι αυτοί είναι οι μόνοι. Λοιπόν, έρχονται και κάθομαι να συζητήσω με έναν παλιοημερολογίτη. Κι άντες, μην πω παλιοημερολογίτη, γιατί θα είμαι και λίγο ψηλιασμένος. Έρχεται λοιπόν κάποιος, είτε είναι ιερέας, είτε είναι κάποιος συνάδελφος ομόδοξος χριστιανός και σου λέει, άντε ρε παιδάκι μου, αυτή το Οικουμενικό Πατριαρχείο το παράκανε. Να μια φωτογραφία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης λειτουργεί στην... και έχει φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό τώρα λέγεται τι, λογισμός, μου βάζει ένα λογισμό. Ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης λειτουργήσε μαζί με τον Πάπα. Είδα και τη φωτογραφία. Είναι ένας λογισμός. Ο οποίος λογισμός αυτός, εάν εγώ έχω τον αγαθό λογισμό, που σημαίνει γνώση, θα δω τη φωτογραφία και θα δω τον Πατριάρχη, δεν θα φοράει στολή. Αλλά τι, όπως είμαι τώρα εγώ, βρίσκεται εκεί. Και ρωτάω λοιπόν, έχετε δει ποτέ εμένα προσωπικά ή κανέναν άλλον ιερέα ή κανέναν δεσπότη έτσι όπως είμαι τώρα να κάνει θεία λειτουργία? Πώς λοιπόν λειτουργήσε με αυτά ράσα? Άρα τι έκανε, συμπροσευχήθηκε. Έχω όλο το δικαίωμα να συμπροσευχηθώ. Αύριο το βράδυ που θα κάνουμε το Τρισάγιο για τις ψυχές των κεκοιμημένων, μπορούμε να διαβάσουμε όποιον θέλουμε. Όποιον θέλουμε. Αλλά μεθαύριο στη Θεία Λειτουργία μόνον τους Ορθοδόξους. Τα παιδιά τα βάπτισα γιατί δεν μεταλαμβάνουνε, γιατί δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Βλέπετε αμέσως ένας αγαθός λογισμός που εμπεριέχει μέσα γνώση, πώς αποκρούει αμέσως τον κακό λογισμό και παραμένει η καρδιά καθαρή. Άρα λοιπόν οφείλουμε και να προσευχόμαστε και να μελετάμε, και επειδή σας είπα και άλλη φορά, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να το κάνει ο καθένας μόνος μας, δηλαδή αυτό που κάνω τώρα εγώ, ψαλμός από εδώ, παροιμιών από εκεί, που είναι δύσκολο, και εγώ κάθομαι μια μέρα για να μαζέψω αυτά που σας τα λέω τώρα σε μισή ώρα. Έχετε τη δουλειά σας. Επομένως, ό,τι μπορεί ο καθένας, αλλά να παρακολουθείτε, να έχετε τα αυτιά σας τεντωμένα σε οποιαδήποτε ομιλία. Σε όλη την ομιλία κάτι μπορεί να πιάσετε. Αυτό το κάτι θα μπει μέσα, αγαθός λογισμός. Και όταν θα έρθει το αντίστοιχο απ' έξω, θα βγει ο αγαθός λογισμός. Να λοιπόν ποια είναι η άσκηση της Εκκλησίας μας.
Και κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε.
Πείτε.
Λέτε ας πούμε ότι είδα τον συνάνθρωπό μου, είδα τον Θεό. Εγώ δεν το νιώθω αυτό. Όλοι οι άνθρωποι δεν τους αγαπάω όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι, δηλαδή...
Είναι κόλαση. Είναι κόλαση. Είναι κόλαση. Άπαξ και δεν είναι στο μυαλό. Όχι, άπαξ και είναι μόνο στο μυαλό και δεν έχει κατεβεί στην καρδιά, μπορεί να είναι πειρασμικό.
Αν όμως κατεβεί. Αυτό τον απορρίπτω εγκεφαλικά, ψυχικά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό το δέχομαι, είναι καλός. Αυτό με τον εγκέφαλό μου τα λέω σε μένα. Αυτό. Μόνο αυτό. Αυτό είναι αμαρτία.
Εάν το κατεβεί, αν το πιστεύει αυτό, είναι αμαρτία. Είναι ο λογισμός μολυσμένος πλέον. Αλίμον αν ο Θεός έλεγε έλα εδώ εσύ, έχεις έρθει τα κατά 662 φορές στην εκκλησία. Μπράβο, εσύ τι ήρθες, 215. Έτσι και έτσι.
Όλους μπορούμε να τους κάνουμε παρέα, πατέρα μου.
Γιατί ο Χριστός ποιος έκανε παρέα, όλους. Και τις πόρνες, και τους τελώνες, και τους γραμματείς, και τους φαρισαίους, όλους. Λοιπόν, και λέει τώρα ένα ανέκδοτο της εκκλησίας μας, ότι κάποτε πέθανε κάποιος, ταλαιπωρημένος από τη γυναίκα του, πήγε πάνω, το δέχτηκε ο Απόστολος Πέτρος, πώς σε λένε, Κωνσταντίνο ας πούμε. Μπράβο, πες μου Κωνσταντίνε τώρα, η λέξη αγάπη, το ή με τι γράφεται, με ήτα. Μπράβο λέει, πέρασε στον παράδεισο. Λέει αυτό ήτανε, βεβαίως λέει. Όποιος λέει σωστά τη λέξη ορθογραφικά αγάπη, περνάει στον παράδεισο. Μέσα στη χαρά του λοιπόν ο Κωνσταντίνος, κάθισε κοντά στον Απόστολο Πέτρο, γίνανε αχώριστοι φίλοι. Κάποτε λοιπόν το λέει ο Απόστολος Πέτρος, ξέρεις, λέει, κάτσε τώρα εδώ στην πόρτα, γιατί λέει με ζητάει ο Κύριος και όποιος θα έρχεται το ρωτάς. Πώς γράφεται η λέξη αγάπη, ορθογραφία ή μέσα. Άμα σου πει γιώτα, όμικρο γιώτα, στην κόλαση. Τώρα λοιπόν ο άνθρωπος, έρχεται ένας, πώς γράφεται η αγάπη, ήταν, πέρασε. Κάποια στιγμή ακούει μακριά την γυναίκα του. Βουρ, ω, μάλι, έρχεται η γυναίκα του. Πάει μπροστά η γυναίκα του. Ρε, καμάτι, λέει, τι δουλειά κάνεις εδώ πέρα πάνω, λέει. Με έβαλε ο Απόστολος Πέτρος, λέει, να προσέχω την πύλη. Και όποιος μου λέει μια λέξη ορθογραφικά, καλά γραμμένη, περνάει στον παράδεισο. Ναι, λέει, για πες μου, λέει, μια λέξη, ποια είναι αυτή. Σκούλικο μυρμικότρυπα. Λοιπόν, για φαντάσου τώρα, να μας έλεγε έτσι ο Θεός, κάηκαμε. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός. Από αύριο ο εσπερινός γίνεται 6 ώρα. Ένα χέρι βλέπω πίσω.
Γιατί αύριο διαβάζετε όλα τα Σάββατο.
Γιατί δεν είναι Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι κοινωνία μου με τον Χριστό.
Μπορούμε να φέρουμε και ένα φαντάκι που να λέει για αγέννητα τέκνα. Αύριο.
Τα ξέρει ο Θεός αυτά. Και το τέκνο. Αλλά μόνο για, όχι στη Θεία Λειτουργία. Ναι. Αύριο. Στη Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε μονάχα τους βαπτισμένους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Για χουβάδες, προτεστάντες και όλους τους άλλους δεν τους μνημονεύουμε. Και στην παράκληση μνημονεύουμε τους πάντες. Μόνο στη Θεία Λειτουργία δεν μνημονεύουμε ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας. Σας είπα και άλλη φορά για τα ονόματα. Προσέξτε καλά τα ονόματα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.